Assalomu alaykum qadrdon, mehribon munisalar. Ayol o'z xonadoni va oilasidagilar uchun jon jahdi bilan kurashadi. U har bir farzandini, aslida bunday qilish kerak bo'lmasa ham, lozim bo'lsa turmush o'rtog'ini ham himoya qilishga harakat qiladi. Ayol aqli bilan emas, yuragi bilan o'ylaydi. Shuning uchun ham uning muhabbati kuchli. Bugungi suhbatimiz jang haqida bo'lar ekan, bunda ayolning ichida kechadigan jarayonlarni gapirmaslikning iloji yo'q. Atrofga qarang. Yo xalqaro, yo o'z uyingizda ichki jang ketyapti. Insonlar turli narsalarga qarshi kurash olib bormoqda. Bularni o'ylar ekansiz, o'zingizga savol bering. Bu janglar qayerdan boshlandi? Bu jang Adan bog'ida shayton Momo Havoni Xudoga itoatsizlik qilishga qiziqtirgan paytdan boshlangan. Buning natijasida bizda shubhalar, itoatsizliklar va o'lim boshlandi. Mana shundan keyin barchamizning hayotimizda turli narsalar uchun kurash paydo bo'ldi. Ba'zan bu jang tashqi bo'ladi, ya'ni siz va boshqa inson o'rtasida bo'ladi. Ba'zan esa ichki jang bo'ladi, ya'ni siz o'zingiz bilan kurash olib borasiz. Bu qandaydir dushmanlik, kechirmaslik bo'lishi mumkin. Qandaydir og'riq, qandaydir rad etishlar ham bo'lishi mumkin. Ba'zan esa ichki tuyg'ular bo'lib, siz buni nimaligini hatto bilmasligingiz ham mumkin. Biroq nimadir to'g'ri emasligini bilamiz. Hayotimizda bu kabi janglar bo'lib turadi. Ba'zan hali masihda yangi bo'lgan ayollar, agar men masihiy bo'lsam, hech qanday kurash bo'lmasligi kerak. Men hammani sevishim va hech narsadan tashvishlanmasligim kerak deb o'ylaydi. Ammo muqaddas kitobga qarasangiz, Havoriy Pavlus ham Timotiyga ulug' kurashda jang qil deb aytgan. Jang bo'ladi. Imonimiz uchun, biz ishongan narsalar, qat'iy turgan narsalar uchun jang bo'ladi. Bir paytlar Momo Havo iblisga aldangan, unga qarshi turmagan edi. Biz esa iblisga qarshi jang qilishimiz kerak. Havoriy Pavlus bizga Xudoning qurol yaroqlarini olinglar degan va 3 marotaba mustahkam turing, mustahkam turing, mustahkam turing degan. Bu bizda nayza, qilich yoki miltiq bo'lish kerak degani emas. Bizning jangimiz ruhiy jang ekanini hisobga olishimiz kerak. Hayotimizda hisobga olishimiz kerak bo'lgan narsalardan biri ibodatdir. Ya'ni shayton qilishingizni xohlamagan narsalardan biri ibodat. Aslida biz ayollar erkaklardan ko'ra ibodat qilishga ko'proq moyilmiz. Shuni bilgan holda iblis sizni iloji boricha band qilib qo'yishga, mumkin qadar tashvishga solib qo'yishga urinadi. Sizni chalg'itishga, tiz cho'kishdan, Xudoga qarashdan chalg'itishga harakat qiladi. Bundan tashqari, u bilan to'g'ri aloqa qilishdan, u bilan birga vaqt o'tkazishdan va tiz cho'kkan holda jang qilishdan aynitishga harakat qiladi. Quloq soling. Shunday jang qilishni o'rganmasak, Xudo istagandek inson bo'la olmaymiz. Hech qachon boqiy qiymatli maqsadlarimizga yetisha olmaymiz. Va albatta, hayotda Xudo bizga bermoqchi bo'lgan a'lo ne'matlardan bebahra qolamiz. Xo'sh, bu kurashni qanday olib boramiz? Nolaymizmi? Jahlimiz chiqadimi? Chin yurakdan jang qilamizmi? Kuchimiz boricha harakat qilamizmi? Nima bo'lganda ham har bitta jangda qanday g'olib chiqish kerak? Buning iloji yo'q deysizmi? Yo'q, iloji bor. Men sizlarga aytaman. Hayotimizdagi eng muhim narsa Xudo bilan shaxsiy yaqin munosabatimizdir. Buning uchun biz to'g'ri ibodat qilishimiz kerak. Albatta, har birimiz ibodat qilamiz. Biroq tez-tez xayolimiz va maqsadlarimizni Xudodan olib, o'z kuchlarimizga qaratamiz. Mana shunda shayton uchun oson o'lja bo'lib qolishimiz va u bilan kurashda yutqizib qo'yishimiz mumkin. Aziz mehribon ayollar, shayton bilan jangda yengilmaslik yo'lini bilishni istasangiz, bizning keyingi suhbatlarimizni ham o'tkazib yubormang. Salomat bo'ling.